Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. Ako i danas budete s nama, čućete priču o orlu Bjelorepanu, najvećoj ptici grabljivici u Evropi. Nema prirodne neprijatelje. Ovaj orao je indikator zdrave sredine i prvi reaguje na povećanje zagađenja u staništu. Negativan uticaj čovjeka na staništa ove vrste uticao je na smanjenje evropske populacije Bjelorepana. Predstavit ćemo vam i gladijatore, borce u Starom Rimu. Gladijatorske borbe uvedene su u 3. vijeku prije nove ere kao dio pogrebnih svečanosti. Kada bi umro neki aristokrata, njegova porodica organizovala je borbe robova do smrti. Većina gladijatora prvobitno su bili robovi koji su počinili teške zločine. Međutim, od 1. vijeka prije nove ere borbe su privukle i slobodne ljude jer su im obećavale novac i slavu. Među njima je bilo bivših vojnika, ali i plemića željnih uzbuđenja. Čak je i nekoliko rimskih careva učestvovalo u gladijatorskim borbama u strogo kontrolisanim uslovima i sa tupim noževima, a najpoznatiji među njima je ozloglašeni Kaligula. Ono što je manje poznato jeste da su se i žene borile kao gladijatorke. Riječ je uglavnom o robinjama, ali i o slobodnim ženama koje su željele da se takmiče. Rimski carevi su počeli da zabavljaju narod borbama gladijatora prvobitno u forumu, a kasnije u amfiteatrima. Najpoznatiji je svakako rimski Koloseum. Gladijatorske borbe ukinute su kada je ojačalo hrišćanstvo i zabranjene su zakonom cara Konstantina Velikog 325. godine. Ipak, i dalje su se povremeno održavale, a posljednji put održane su u Rimu 1. januara 404. godine. Govorit ćemo i o drvenastim vrstama, ginkgo biloba, najstarijoj biljci na planeti, te četinaru molika koji može da doživi starost od 200 do 300 godina. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
Prvo otvaramo zoološku škrinju dragocjenosti u kojoj smo pronašli saznanja o orlu Bjelorepanu, najvećoj ptici grabljivici centralne Europe. Naseljava centralnu i jugoistočnu Europu te sjeverne i umjerene pojaseve Azije sve do Japana. Visok je do 94 cm, a ima raspon krila do 2,5 metra. Kljun mu je izrazito jak. Kod odraslih jedinki je žute boje, a kod mladunaca crne, vrat dugačak, te svojim letom podsjeća na let lešinara. Perje odraslih ptica je smeđe boje, osim bjeličaste glave i bijelog repa. Orao Bjelorepan je uglavnom predator, ali često otima plijen od drugih ptica, te se hrani i uginulim životinjama. Uglavnom lovi ribu, ptice vodenih staništa i sisare. Još podataka o ovoj grabljivici saznaćemo od biologa Jovice Sjenčića.
Orao bjelorepan ili štekavac najveća je europska vrsta orla, jedini predstavnik roda Halieutus u Europi. Bjelorepan je grabljivica tipična za vlažna staništa, a u prošlosti je nastanjivao područja duž rijeka, močvare, bare, jezera i okolinu drugih vodenih površina. Nakon isušivanja vlažnih područja, smanjena površina, povoljna za opstanak, trovanja, progoni i ubijanje ovih ptica, u Posavini nije dovoljno poznat broj preostalih usamljenih teritorija ove vrste. Dužina tijela bjelorepana je 66 do 94 cm, a raspon krila 1,8 do 2,5 metara, što ga čini najvećim orlom Europe. Težina ženke je 4 do 7 kg, a mužjaka 3 do 5,5 kg, što ovu vrstu čini četvrtim najtežim orlom na svijetu. Kljun je kod starih primjeraka dužine oko 8 cm. Ishrana bjelorepana je varijabilna, oportunistička i sezonska. Hrani se raznovrsnom hranom, od živog plijena do raznih lešina. Prosječne dnevne potrebe ovog orla za hranom su 500 do 600 grama. Pored raznovrsne prehrane, bjelorepan se ipak većinom hrani ribama koje lovi iz niskog leta na površini vode, a jede ribu mase od pola do 3 kg. Hrani se i pticama od veličine pileta do veličine labuda, a od sisara lovi sve što može, od sitnih glodara do mladunaca jelena. Pored toga jede i kornjače, zmije, žabe, školjke, jaja. Pored živog plijena veliki broj bjelorepana hrani se lešinama. Analizom prehrane u Slavoniji ustanovljeno je da 60% plijena bjelorepana čini riba, i to većinom babuška i štuka. 20% su ptice, od kojih u ishrani preovladavaju liska i fazan, dok 16% čini sisari, većinom divlji zec i mladi divlje svinje. Tek 2% ishrane otpada na gmizavce, od kojih ovaj orao posebno lovi barsku kornjaču. Europe gnijezda bjelorepana su smještena na drvetu, u lišćarskim šumama, u primorskim krajevima i na liticama. Na pogodnim mjestima parovi se gnijezde i po 100 godina. Bjelorepan gnijezdi u blizini vodenih površina, a gnijezda su međusobno udaljena najmanje 1 do 2 km. Za gradnju gnijezda bjelorepan bira velika, visoka, stara stabla, prečnika većeg od 90 cm, većinom hrasta lužnjaka, jasena, crne i bijele topole, bijele vrbe, hrasta kitnjaka, bukve i euroameričke topole. Inkubacija jaja bjelorepana traje 35 do 38 dana. Takozvani kainizam, odnosno pojava da stariji i jači ptić ubije mlađeg, je moguća, ali neobavezna pojava kod ove vrste. U sezonama sa dovoljnim količinama hrane dešava se da prežive svi ptići iz gnizda. Teritorijalnost je očito individualna pojava. I dok su neke ptice agresivne i aktivno proganjaju uljeze, druge su tolerantnije. Gnijezda bjelorepana su veličine preko 1,5 metar prečnika, visine oko 3 metra i koriste se više sezona. Vrh gnijezda je udubljen i većinom pokriven travom i mahovinom. Bjelorepan leže jedno do tri jajeta u drugoj polovini januara. Na jajima leže i mužjak i ženka. Roditelji se smjenjuju otprilike svaka 3 do 4 sata tokom dana. Oba roditelja donose hranu u gnijezdo, S tim da može ako lovi više i donosi hranu u ranom periodu gnježdjenja, a ženka hrani mlade. Nakon osamostaljenja mladih ptica počinje period lutanja 100 do 200 km od mjesta gdje su izleženi do sticanja polne zrelosti. Polnu zrelost ova vrsta dostiže u 5. godini života kad se ptice sparuju, to jest biraju partnera i zauzimaju gnjezdeću teritoriju. Orao belorepan u zatvoreništvu može doživjeti 36 godina, dok je prosječna dužina života u prirodi 11 godina. Dug životni vijek je kompenzacija za nizak natalitet. Historijat faktora ugroženosti belorepana u Europi i kod nas počinje krajem 19. i početkom 20. vijeka sa isušivanjem močvara i regulacijom rijeka, pa preko legalizovanog proganjanja i ubijanja, što dovodi do pada brojnosti ove vrste početkom 50. godina. Narednih 20. godina obilježili su porast upotrebe pesticida u poljoprivredi i trovanje vukova i drugih grabljivica strihininom, što je također negativno utjecalo na ovu vrstu. Od ugrožavajućih faktora za belorepana ističu se dva. Vodoprivredni zahvati, odnosno isušivanje vlažnih područja i močvara, izgradnja kanala i slično, čime se uništavaju staništa plina belorepana, te trovanje teškim metalima, posebno olovnom sačmom prilikom prehrane patkama ranjenim u lovu ili zimi prilikom jedenja leševa i iznutrica divljači koja je ubijena prilikom lova. Zaštićena područja igraju ključnu ulogu u zaštiti belorepana. Belorepan nastanjuje širok spektar staništa, a u južnim dijelovima Europe velika većina populacija rasprostranjena je u ravničarskim područjima oko velikih rijeka i ribnjaka. Kao i kod većine grabljivica, tri glavna kriterijuma za gnježdjenje belorepana su visoko produktivne plitke vode, tačnije ravničarske rijeke, močvare, bare i šaranski ribnjaci, nizinske šume, njihovi fragmenti ili usamljena stabla za gnježdjenje i nizak stepen uznemiravanja od strane ljudi. Dunavski region, kome pripada populacija uz rijeku Savu u Republici Srpskoj, predstavlja oslonac za spas dunavske subpopulacije belorepana u Europi, kako gnjezdeće, tako i zimujuće. Pored toga što je ugrožen u mnogim zemljama, belorepan je vrsta koja je simbol nekog staništa u cilju zaštite prirode i krovna, odnosno kišobrana vrsta, koja je prepoznatljiva, harizmatična i čijom zaštitom se štite veliko područje staništa mnogih drugih vrsta. Nalaz orlova belorepana duž rijeka poput Save, Bosne, Drine i drugih ukazuje na ključnu ulogu vlažnih staništa Posavine u očuvanju biodiverziteta Republike Srpske i proglašenje novih zaštićenih zona i područja. S obzirom na malu brojnost ove veličanstvene ptice, kao i na mali broj posmatranja, svi subjekti zaštite prirode u ovom slučaju imaju veliku odgovornost. Zbog velike površine staništa ove vrste, jasno je da u zaštiti ne može učestvovati jedna strana, pa orao belorepan zahtijeva međuentitetsku i međunarodnu saradnju. Thank you.
Riznica znanja.
U nastavku Riznice znanja putujemo u prošlost, kada su zemljom hodali gladijatori, čuveni borci u Starom Rimu. Divili su im se svi, od običnog naroda do aristokratije. Odatle potiče mnoštvo priča i legendi o njima, koje su mnoga gladijatorska imena učinila besmrtnim. Evo detalja.
Stari Rim, država ratnika. Uz takvu državu idu stalna osvajanja, a uz osvajanje ratni zarobljenici čiji život vrijedi koliko i život jednog roba ili prestupnika. Ako ih ne bi usudili na teški rad, bili bi osuđeni na smrt u areni. Naravno, samo ako bi vlasnici neke od 100 borilačkih škola, treneri i ljekari, procijenili da su dovoljno jaki i zdravi. Nakon toga čekala ih je surova obuka. Iako su imali krov nad glavom, 3 bogata obroka dnevno, masaže i kupke, stalno su bili pod stražom. Morali su da ćute dok jedu, nose okove i svakodnevno treniraju. U početku bi se s teškim drvenim mačem u ruci borili protiv masivnog debla ili lutke, koja bi se zavrtjela svaki put kada bi je udarili i počinjala mahnito da mlati vrećama punim pijeska. Kada bi trening bio okončan, dobili bi opremu, pravo oružje i postajali bi gladijatori. Gladijatorske igre uvijek su počinjale rano izjutra. Danima su najavljivane, na plakatima istican program i zainteresovani su žurili da zauzimaju mjesta na tribinama. Ovakvim igrama istaknuti građani su proučavali svima kako Rimljani gospodare i ljudima i životinjama. To je godilo narodu koji je u velikom broju posjećivao svečano otvaranje, paradne borbe i okršaje neustrašivih gladijatora. Za gladijatore su uvijek bile rezervisane posljednje tačke. Obučeni kao varvari i opremljeni oružjem iz neprijateljskih država, čvrsto bi stajali na pijesku koji čeka krv gubitnika, a oko njih bi se orila dreka i vriska iz nekoliko desetina hiljada grla. Kada bi se konačno našli oči u oči sa naoružanim protivnikom, ne bi imali gdje da pobjegnu. Bez ikakvog drugog izbora potegli bi oružje jedan na drugog. Svaki od njih imao je svoju specifičnost. Mač, bodež, 2 mača, koplje, mreža, trozubac, laso, toljaga, bič. 2 gladijatora sa sličnim vještinama nikada se nisu borili jedan protiv drugog. U Rimu su smatrali da je dosadno da oba gladijatora imaju iste vještine i slabosti. Zato su se oni tromi u oklopu od glave do pete i naoružani do zuba, najčešće borili protiv onih okretnih, ali bez opreme, koja bi ih štitila. Susret je morao da bude fair, a borba poštena. U posebnim prilikama borili su se na konju, iz kočija ili sa lukom i strijelom. Nekada su ubijali neobučene osuđenike, obračunavali se sa divljim zvijerima, suprotstavljali se jedan drugomu isceniranim pomorskim bitkama, borili se protiv osoba zaostalih u rastu. A postojali su i ženski gladijatori. Onaj koji bi bio poražen morao je da sačeka odluku sponzora, igara ili cara o tome da li će živjeti ili umreti. Car bi iz lože bacio pogled na gledaoce i na osnovu njihovih uzvika odlučio koju sudbinu da dodijeli gubitniku. Ako je morao da umre, Od gladijatora se očekivalo da umre časno i dostojanstveno. Gladijator nikad, ali nikad nije smio da pokaže strah, pa ni u svom posljednjem času. Trebalo je samo da klekne i hrabro dočeka oštricu. Pobjednika je čekala druga sudbina. Najpoznatiji su bili omiljeni, kao što su to danas fudbaleri. Djevojke su uzdisale za njihovim mišićima. Njihova imena su se pojavljivala na grafitima po gradskim zidovima. Dobro su zarađivali i bili slavni. Sve to bilo primamljivo i nekim slobodnim građanima, pa su za vrijeme carstva i oni ponekad postajali gladijatori. Vojnicima je, na primjer, sigurno bilo bolje da učestvuju u 3 do 5 borbi godišnje, nego da idu u rat. Da bi se pokazali kao junaci, i neki carevi su se oprobali u areni. Kao, na primjer, Komod. Da, baš onaj iz filma Gladijator.
Riznica znanja.
Mandarinsko drvo, poznato i kao ginkgo biloba, predstavlja najstariju reliktnu vrstu još iz doba jure. Charles Darwin ju je nazvao živim fosilom jer je predstavnik prve biljne vrste u obliku stabla stare oko 270 miliona godina. Ginkgo je jedini uspio da preživi ledeno doba, a kao endemska vrsta u autentičnom divljem obliku raste još u planinama jugoistočne Kine. S druge strane, molika bijela, mura ili elov bor je crnogorična vrsta drveća, a može narasti i do 50 metara. Ovaj četinar je u Europi tražen i cijenjen, prije svega kao dekorativna vrsta. Areal molike prilično je razvijen i obuhvata planinska područja Balkanskog poluostrva. O ovim drvenastim vrstama za Riznicu znanja govorio je inženjer šumarstva Jovo Travar.
To je drvo koje može doživi starosti nekoliko hiljada godina, prečnik i nekoliko metara. U Europi je davno već unešen, tako i kod nas prije možda jedno stotine godina u Srbiju. Kod nas je zabilježeno tablo kod metalske škole prešnika 62 cm, visine negde oko 20 metara. U stvari, to je živi fosil. Biljka koja je znači, stara 250 miliona godina, koja je otporna na različite bolesti vezano za pojam gljivični obolenja, također dobro podnosi i uslove zagađenja, znači vrsta koja se može i bilo bi poželjno da se uzgaja po parkovima, znači i po gradskim naseljima. Usto u gen koji pročišćava vazduh i naveliko se već gaji i van svoje domovine, a to su Kina, Japan i Koreja. Smatra se svetim drvetom, to je drvo hramova, znači uglavnom to je drvo gdje se pod krošnjom ginka odmara i razmišlja o, uglavnom o lijepim stvarima. Osim toga što je ima tu svoju vrijednost, ginko je i ljekovita biljka, njeni listovi služe za lečenje raznih bolesti. Jedne od tih su našto bolesti mozga. U Kini, Japanu i Koreji koriste najčešće za te plućne bolesti, znači astmu, bronhitis, kašalj i slične bolesti. Osim toga, plod ginka je u stvari sjemenka jestiva, a jedino, ali to je vjerojatno i njegova odbrana, usplođe, znači mesnati dio ploda smrdi. I zato je to vjerovatno njegova zaštita da opstane kao vrsta. Kako sam rekao, preživio je i Hirošimu, znači trebamo da ustanemo kad govorimo o ginku i da mu se poklonimo kao vrsta. Znači, treba ga što više gajiti, u Americi ga mnogo koriste u drvoredima, do duše i u Kini i Japanu, ali bi bilo poželjno znači, podzati i kod nas i plantaže, i već u tom smislu se osjeća izvestan napredak, gaji se po rasadnicima, prodaje i tako dalje. Zatim dolazi molika, to je vrsta bora, endem Balkana, uglavnom rasprostranjen je na području Crne Gore, Prokletije i južno tamo, znači Makedonija, Grčka, Bugarska i tako dalje. Kod nas stvar posađena tri stabla molike na Mrakovicu, gdje je dostigla dimenzija negdje oko 42 cm visine 3 metra. Inače, u svojoj domovini naraste i do 120 cm prešnika, visine 40 metara. I bilo bi poželjno da se možda mjesto nekih drugih borova, da se ova vrsta unosi u kulture, zapravo da se osnivaju zasadi na većim površinama, zato što je vrijedno drvo našto na tim kiselim zemljištima koja su siromašna bazama i mineralnim materijama.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Sastanak zakazujemo za ponedjeljak u 9:05 na vama dobro znanim frekvencijama Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekstove čitali Nada Kolak i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.